Þingmaður Reykjavíkur suður, háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson.
Já, virðulegi forseti, ég veit ekki hvaðan hæstvirtur ráðherra hefur þær upplýsingar. Ég vil ekki fara að ræða hér stjórnmál í sögulegu samhengi. Ég hef alltaf verið til í það og svo sannarlega til í það og sérstaklega hef ég nú gaman að ég að fara yfir afstöðu Vinstri grænna, sérstaklega fyrir bankahrunna, því að þeir hefur komist með þá mýtu í gegn, meðal annars í gegnum mjög vilhalla fjölmiðla sem við nú aðeins rætt hér, það að þeir hafi komið hér og vara við einhverju fyrir hrunið. Það er nú ekki komin eitt slíkt fram, en þeir voru í forystu í lífeyrissjóðum og bankaráðum, þeir sem eru núna háttvirtir þingmenn og hæstvirtir ráðherrar innan VG, og það er sjálfsagt að fara yfir það hvað þeir gerðu til að afstýra þessu bankahruni. Ég held að það sé eitthvað sem við ættum að fara yfir. Ef við viljum fara lengra aftur, og þá er það náttúrulega ennþá meira spennandi og mikilvægt að gera það, og ótrúleg þöggun sem hefur verið í gangi varðandi vinstri hreyfingar á Íslandi, og ég mefni hér bækur um bæði kommunista og sósíalista flokkin sem að er nú fyrirrennari VG og Samfylkingarinnar, og tala ekki um Alþýðubandalagið, og ég er mjög mikill áhuga maður um þessa hluti, og við nota tækifærið og hvetja til umræðu um þetta. Ég held að það væri afskaplega mikilvægt að fara almennilega yfir þessa hluti, og ég veit ekki hvað að menn fá þá hugmynd að sá sem hér stendur hafi ekki áhuga að ræða það. Varðandi það að þetta frumvarp hafi verið svo gott til þess að skýra stöðu stofnfjáreigenda, þá held ég að það sé líka í besta falli afskaplega góð sögufölsun, og þetta fór eins og bent var á að frumvarpi var til þess að hér yrðu ríkissparisjóði til sem engi vissi hvað áttu að gera við. Og ég vona að hæstvirtur ráðherra átti sig á því að afleiðingin af þessu frumvarpi sem hæstvirtur ríkisstjórn er að gera fram verða það að hér verða nær eingöngu, nema það með örlitlum undantekningum, hlutafélaga sparisjóðir. Og ef að hæstvirtur ráðherra átti sig ekki á því, nú þá hefur hæstvirtur ráðherra ekki kynnt sér málið mjög vel.
Svarar andsvari